Ja, nu har Søren jo så holdt talen, så må jeg se, om jeg kan klare indledningen. Vi vil igen bede sammen. Du evige og almægtige Gud og Far, du som var, du som er, og du som kommer, kom til os. Amen. Udgangspunktet for det, jeg vil sige i aften, det er Salme 90, vers 1-4. Salme 90, vers 1-4. En gammel bøn af Guds manden Moses. Side 531, hvis I skal have slået op. Herre, du har været vor bolig i slægt efter slægt. Før bjergene fødtes, før jorden og verden blev til, fra evighed og til evighed er du, Gud. Du lader mennesket vende tilbage til støvet. Du siger, vend tilbage i mennesker. 1000 år er i dine øjne som dagen i går, der er forbi, som en nattevagt. For nogle år siden, der var vi en tur på Skovsgård. Det ved I godt, hvor jeg er, ikke også? Skovsgård på Langeland. Er der nogen her, der har været på Skovsgård på Langeland? Udover min kone. Ja, en par stykker dernede. Er der virkelig ikke flere? Hold da op. Skovsgård på Langeland er et rigtig spændende sted. Det er en gammel herregård. Og dem er der jo mange af over på Fyns land. Men på Skovsgård, der er det... Der er blevet mange ting, der er rigtig spændende. Der er en herregårdsmuseum, hvordan tyende folket havde det i gamle dage. Der er en legetøjsmuseum, der er en vognmuseum, der er en skovmuseum. Der bliver drevet økologisk landbrug. Det er Danmarks Naturfredningsforening, der ejer den. Den sidste ejer i slægten døde barnløs og testamenterede det hele til Danmarks Naturfredningsforening. De driver den økologisk nu, så man kan komme over og se, hvordan man driver økologisk skovbrug og mange andre ting. Så når I skal over se den, så kan I gøre det i næste uge, så kan I tage på bibelkampen på Tullebølle samtidig. Så slår I to fluer med et smæk. Det var nu ikke reklame for skov, eller hvad hedder det, for hverken Skovsgård eller Tullebølle bibelkamping, jeg vil gøre, men vi var nede og besøgte Skovsgård en gang, og havde en tur med en naturvejleder ud i marken. Enormt spændende. Skovsgårds marker er meget spændende, jeg kan ikke huske, hvor mange 100 hektar det er, men det er et godt bid. Noget bliver drevet som agerbrug, og noget som skovbrug, og ude i skoven, der kan vi se, hvordan menneskernes kultur har formet skoven. Og det hørte vi en masse om. Der var diger, og der var forskellige gevækster. Og på et tidspunkt, så kom vi ind i et skovområde, hvor naturvejlederen spurgte sig på et tidspunkt, har I lagt mærke til, at det her skov ser helt anderledes ud, end sidst vi standsede? Og det var det ikke en af os, der havde. Så fortalte han, at lige nøjagtigt her, hvor vi står, det er et område på cirka 3 hektar på Skovsgårds marker, hvor det falder over 100 mm regn mere, end bare lige 10 meter ved siden af. Et lille geografisk område på under 3 hektar, hvor det falder 100 mm regn, end lige ved siden af. Det er jo et geologisk fænomen, der er ret spændende. Og naturvejlederen fortalte om, hvordan det kunne gå til. Det var dengang istiden formede, og Langeland stod op af jordens skød, nær sagt. Og det var så mange tusinde år siden. Og det var helt imponerende, hvad han havde af årstal herinde i hovedet. Han kunne hans lektie, og det var spændende at høre. Jeg er altid sådan lidt skeptisk og tænkte, ja, det er naturvidenskabelige briller, han er på, når han ved, det er så mange millioner eller tusinder af år siden. Men jeg sagde ingenting imod, for jeg synes, det var enormt spændende, og det er det. Nogle år efter, det er så 3 år siden, vi var på Nordkap, Vibeke og mig, og på vej ned fra Nordkap, der ville vi besøge Alta. Er det sådan nogle af jer, der var de Alta? Ja. Kan I godt se, at det er komisk? På Langeland, Skovsgård, der har stort set ingen været. På Alta, helt op i Nordnorge, der har vi været. Vi er godt nok sjove, vi mennesker. Der er også mange spændende ting at se i Alta. Og det, vi ville se i Alta den dag, vi kørte igennem Alta, det var de gamle helleristninger. Er der nogen af jer, der har set dem? Yes. Det er spændende. Verdens største samling af helleristninger, de er i Alta. Og... vi var ude i området, vi så ikke hele området, men vi kunne gå et stykke ud i området, og der er de gamle helleristninger malet op med rød farve, så vi kan rigtig se det. Og så er der lavet sådan nogle smarte træk gangbord, så vi kan rigtig gå derude i naturen og så se det. Og historien gentager sig deroppe i Alta, hvor det fortælles, hvor gamle de her ting er. Det er virkelig gammelt. Og hvis vi kommer lidt længere ud, end vi turister normalt kommer, længere ud mod vandet, så fortæller der også, at de helleristninger, der er sådan helt op ad fjeldvæggen, der er en fjeldvæg til venstre, når vi går ud af Alta, så til venstre på fjeldet, der er sådan en fjeldvæg, der er ret stejl, og der er helleristningerne langt, langt oppe, og så helt ned til vandoverfladen. Og der fortæller os der så i naturvidenskaben, at det var dengang fjeldene var helt ned ved vandoverfladen, så begyndte man at lave helleristninger ind i det, og så efterhånden som fjellet steg, så bankede man helleristninger ind igen, og der kan man så se, hvordan naturen har formet sig, altså fjellet har steget op af havet, og det er så mange millioner af år siden. Hvis I kommer til Alta igen, så skal I for øvrigt tage tid til at gå ind og se Nordlyskatedralen, den nye kirke i Alta, hvor Peter Brandt han har udsmykket kirken. Peter Brandt er den internationale anerkendte danske kunstner, kirkekunstner, som kirkerne i Danmark ikke kan bruge, fordi han er for speciel, siger de. Lad nu dem om det. Men historien altså, på Langeland og på Alta, det er det samme. Man kigger på det her fænomen, naturen er blevet til, og slynger om sig med årstal fuldstændig skråsikker, fordi man bruger naturvidenskabens briller til at afdække, hvor gammelt er det her. For 3 år siden, da vi kørte nedad, kom vi ned fra Alta ned til Polarcirklens område. Og ned ved Polarcirklens område i Vestnorge, der har vi Peter Dasses hjemland. Vi er ude og se Peter Dasses præstegård. Er der nogen, der har set den så? Ja, en enkelt. Et spændende sted at være. Var det nye museum bygget der? Du var der. Så har du en tur til god til Alta igen, eller op til Peter Dasses hjemland igen. Et fantastisk sted. Så havde vi besluttet, da vi var der, opdagede vi, der er noget, der hedder Torkhatten. Lidt syd for Peter Dasses præstegård ligger Torkhatten. Og hvad er Torkhatten så? Det er et fænomenalt naturfænomen. Når vi kører ud til Torkhatten, så kører vi ned langs sådan en fjeldvæg, hvor vi kan bare se fjellene. Og så ved vi, når vi kigger på kortet, at over på den anden side af fjeldvæget, der har vi Atlanterhavet. Men vi kan overhovedet ikke se det, fordi vi kører ned langs fjeldvæget, og vi kommer op på den parkeringsplads, hvor der står Torkhatten. Vi satte bilen, og så kørte vi, og så gik vi op i fjellet, eller kravlede op af fjeldstykkerne, og vi, der var nogle steder, der var lavet gangbroer, så vi kunne bedre gå, men ellers var det noget af en klatretur. Og så kommer vi op et stykke op, og så går vi ind igennem fjeldvægen. Der er et hul ind igennem fjeldvægen på cirka 30 gange 30 meter. Så går vi ned sådan i en dyb fordybning, og så op på den anden side, og sveder og har drukket noget vand, og det er halvfarligt, vi kravler på klippestykkerne. Og så når vi kommer op, så kigger vi ud over Atlanterhavet. Og lige neden for fjeldvægen, der er der den mest skønne eng, man kan forestille sig. Fantastisk syn. Man er kravlet der i fjellet, man har ingenting kunnet se det, man har været lidt svedig, og klarer vi det her, og så ser vi det syn. Og så fortælles det, at da Peter Dass i begyndelsen af 1700-tallet tog den tur, vi har nu taget, og stod der, hvor vi nu stod, så disse fjelle, så engen, så havet, så havde han ikke de naturvidenskabelige briller på. Så havde han troens briller på. Og så sang han, høje hal og dybe dal skal vige, jord og himmel falde skal til lige, hvert fjeld, hvert tænde skal brat forsvinde, men op skal rinde som solen skinne, Guds rige. Hvor var det godt, at han ikke havde naturvidenskabelige briller på i begyndelsen af 1700-tallet, og ville give os nogle forklaringer her. Men han stod med troens briller, og oplevede naturens skønhed og pragt og storslåethed, og sagde, når alt det her forsvinder, ligesom det en dag blev skabt af Gud, når det en dag forsvinder, så er Guds rige. Hvis jeg skal være, så skal jeg være i Guds rige. Det var det, han forkyndte, modsat til nogle millioner af år, som de på Skovsgård og i Alta havde fortalt om. Vores hverdag er meget naturvidenskabeligt baseret. Det kan ikke være anderledes. Vi hører mange årstal og mange fakta om rigtig mange ting, hvor det er naturvidenskaben, der er den øverste norm. Jeg tror, det var vores tidligere trafikminister, altså i den regering, der lige er gået af. Jeg hørte ham i Danmarks Radios P1. Det var omkring noget klimaværk og sådan noget. Og han var jo stærk fortaler. Nej, det var ikke Honecke. Hvad hedder den anden? Var den miljøminister, eller hvad var det, var? Det er også lige meget, det var en af de her ministre. Det er ikke for at gøre grin med ministre. Men han sagde i den her interview og debat, det var, vi skal have grøn energitransport i Danmark. Og det talte han vældig for, elektrisk tog og elektriske biler, og jeg ved ikke hvad. Og så var det så, at han sagde, når vi får vores transportsektor gjort til grøn energi, så forandrer vi verden. Og så var det, jeg synes, kæden hoppede af. Altså ikke for at gøre grin med hans politik, men hvis vi tror, at vi i Danmark kan forandre verden ved at få vores transportenergi gjort grøn, så har man godt nok gjort naturvidenskaben en bjørnetjeneste. Og nu er det så vores nye minister, der giver ballade i universet. Vores forskningsminister, der siger, at han tror, at Gud har skabt verden. Så nu er det også galt. Min indledning er en spændende indspark i vores overvejelser om, hvordan vi forvalter vores liv. Hvordan vi forvalter det skabte. Hvor kommer det fra? Hvem tilhører det? Herre, du har været vor bolig i slægt efter slægt. Gud er Gud, om alle land var øde. Gud er Gud, om alle mand var døde. Fra evighed og til evighed er du Gud. Det er det, vi skal særligt dykke ned i aften. Når jeg sådan vil dykke ned et enkelt sted i skriften, så bruger jeg som reglen den norske illustrerede bibelleksikon som hjælp og som vejledning. Jeg vil tro, at de fleste af os ved, at når vi oversætter fra et sprog til et andet sprog, så ligger der en tolkning i den tekst, vi oversætter, enten det er sange eller bibeltekst eller andet. Og sådan også i den oversættelse her, fra det gamle hebraiske sprog, som det her oprindeligt var skrevet på, til vores let forståelige nudanske, ligger der en tolkning, en sprogtolkning. Og det er det, vi skal prøve at dykke lidt ned i, og sige, hvad gemmer der sig her i oversættet fra evighed og til evighed? Ordet, der står på hebraisk her, det finder vi andre steder oversat med hemmeligt eller med skjult. Det, at Gud er fra evighed af, er skjult, er hemmeligt for vi mennesker. Der er noget, som ligger bag det, vi kan trænge ind i som mennesker, til grund for det her. Og når vi har tænkt fremad og forsket og spejtet så meget fremad, vi kan, så ligger der noget tilbage, som vi ikke kan afdække. Ordet her siger altså, det skaberværk, vi kan se, rummer noget, som vi mennesker ikke kan afdække. Der er noget hemmeligt. Der er noget skjult. Der er noget, vi ikke kan trænge ind i det univers her. Jeg tror simpelthen, der er noget om det, der blev skabt, som Gud ikke lader sig fravriste kendskabet til. Vi ved, når en isbjerg er på vandet, så ser vi kun 10% af isbjergen. De 90% af isen er nedenunder. Om det lige er 10 og 90% her, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men jeg tror, det er rigtigt, at det er noget i det her forunderlige skaberværk, som Gud har skabt, vi mennesker ikke kan afdække. Uanset hvor langt vi kommer med naturvidenskabens briller. Der er noget, vi ikke kan afdække. Dels om den fysiske verden, vi lever i, og endnu mere om Guds univers, som vi ikke kan trænge ind i. Det er skjult. Det er hemmeligt. Denne verdens tidsalder, fra skabelsen til dommens dag, er som bare en lille del af Guds virkelighed. Guds virkelighed er så meget større end det, vi kan rumme og det, vi kan beskæftige os med. Og så er det lidt forunderligt at tænke. Denne lille del af Guds skaberværk, som vi har adgang til, har som det ypperste af alle skabninger, af alt det skabte, mennesket. Det Gud kærer allermest om, af alt det, han har skabt, er mennesket. Det kan godt ske, at du lige tænker noget andet i morgen tidlig, du kigger dig i spejlet. Men virkeligheden er altså ikke det, du ser i spejlet, men at det er det ypperste af Guds skabning, du ser. Vi er den eneste skabning, der er skabt i Guds billede. Skabt, så vi ligner ham, til at leve, til at forvalte og til at tjene vores medskabning. Når Gud giver sig til kende, når Gud blev menneske, så er det her kærlighed. Kærlighed til hans skaberværk. Kærlighed til alt det, han gerne vil have givet og have delt med. Vi blev jo skabt, fordi Gud ville dele. Da Gud havde gået rundt og set skaberværket og set, det var godt, glædet sig over firekløveren og elefanten, og hvad ved jeg, han er glædet sig over, så manglede han nogen at dele glæden med. Og der skabte han os. Han skabte os for at være sammen med os. For at være i skabelsen med os. Og ingen skabning har han meddelt så meget som os. Vi læser her fra bønden, gudsmanden Moses, som blev betroet rigtig meget af Gud. Et andet sted i anden kongebog, kapitel 4, det er om profeten Elisa. Han står omtalt som Herrens profet, som gudsmanden, der talte til folket, sagde noget til folket fra Gud. Han siger bebrejdende i kapitel 4 til Gud, hvorfor har du holdt det her skjult for mig, Gud? Jeg vil gerne vide det hele, når jeg skal dele det med folket. Hvorfor har du holdt skjult? Hvorfor har du holdt det skjult for mig? Og salmisten siger i salme 10, hvorfor står du så langt borte, Herre? Hvorfor skjuler du dig i trange tider? Som tidsbegreb viser ordet hen til det tidspunkt, hvor vi er på den anden side af det sansebare, af det vi ikke kan trænge ind i. Og det refererer til en ukendt fremtid, som vi ikke kender til, og som vi ikke kan trænge ind i. Hvorfor skjuler du dig i trange tider? Sådan må vi mennesker under tiden sukke, råbe til Gud, kalde på Gud. Måske endnu bebrejder vi Gud, skælder ud på Gud. Hvor er du? Hvorfor skjuler du dig? Du har skabt så meget stort, du har alt det skabt i din hånd. Hvorfor skjuler du dig for mig, Gud? Tilbage til vers 2. Ordet, som vi har oversat fra evighed til evighed, kan også oversættes kontinuitet eller kontinuerlig. Gud er kontinuerlig. Som vi har været omkring, så forandrer alting sig over tid i denne skabte verden. Men Gud er Gud. Gud er altid den samme. Gud har aldrig forandret sig. Han har set på, hvordan verden forandrer sig, men han har ikke forandret sig. Han er kontinuerlig i alt det skabte. Han er altid lige fuldt og helt til stede i alle de forandringer, som vi mennesker må leve under. Gud er Gud i før historisk tid, i før skabelsens tid. Gud er Gud, mens historien skrives. Mens livet leves, mens mennesker kæmper. Og Gud er Gud, når tiden ikke er mere. Når jorden ikke er mere. Den jord, vi kender i dag i hvert fald. Når vi er gået ind i evigheden, er Gud Gud. Gud ophører aldrig. Han er kontinuerlig, helt og fuldt til stede. Altid. Altid den samme. Altid helt nærværende. Altid fuldt til stede. Gud er Gud. Det var han også, da han trådte ind i menneskernes verden. Da han blev menneske i Jesus Kristus. Menneskerne i Gamle Testamente har vi mange vidnesbyrd om, de kæmpede med det her, at Gud er. En af dem var Job. Du ved da, at det altid har været sådan, lige fra mennesket blev sat på jorden, at de ugudeliges jubel er kortvarig. Den gudløses glæde var kun et øjeblik. Jobs bog, kapitel 20. Job, han sad der dybt fortvivlet. Det hele var taget fra ham. I kan selv prøve at læse efter, hvordan det var, han fik frataget det hele. Dybt fortvivlet. Dybt ulykkelig. Og midt i den her kamp, der vidner han så om, Gud, du har jo altid været. Gud, du er også nu. Jeg kan ikke begribe det, jeg kan ikke forstå det, jeg kæmper med det, men du er Gud. Gud. En helt anden kamp, meget tidligere i Josva-bogen, kapitel 24, der er det Josva, der siger det samme. Gud, du er Gud, og du har altid været Gud. Troens øje har altid set Gud som Gud igennem alle tider. Det er denne guddommelige overblik over nuet, som disse par stykker, jeg nu lige har trukket frem, Josva og Job, har, når de vidner om, at Gud er kontinuerlig til stede i det, der er vanskeligt, i det, der er svært, i det, der er ved at tvinge mennesker i knæ. Gud er Gud, når fjeldet må vige, og det sikreste, vi kan forestille os, forsvinder som duk for solen. Og lige en enkelt mere, der siger noget om Guds suverænitet og Guds evighed. Noget så flygtigt som farver, regnbuen, 1. Mosebog kapitel 9. Efter at Gud havde slettet alt liv på jorden med syndflodens voldsomme vande, og Noah, hans hustru, hans sønner og hans sønners hustruer var kommet ud af Noahs ark, så sætter Gud en bue på himlen og siger, når I ser den, så ved I, at Gud er Gud. Så ved I, at Gud giver liv. Gud skænker liv. Gud vil fred. Gud vil samvær med jer. Gud er kontinuerlig i de omskiftelser, som vor jord er ud for. Tilbage til vers 2. Fra evighed til evighed kan også oversættes, eller ordet er også oversat andre steder med det absolute. Gud er absolut. Og det er faktisk tæt på det, der står her. Gud står i sin åbenbaringshistorie, i ordet, som den store modsætning til mennesket. Vi er flygtige. Vi er en lille, om en kronen på alt det skabte. Gud er ikke flygtig. Gud er skaberen. Gud er Gud, når vi ikke er mere. Det, at Gud er absolut, er der rigtig mange vidnesbyrd om i Gamle Testamentet. Det var noget, de gamle profeterne, kongerne, tjenerne, havde fået overleveret. Gud er absolut. Gud er sådan, at når han er, så er det ikke mere at sige, så er det ikke mere at føje til. Gud er absolut. Gud er i absolut mening evig, kontinuerlig, nærværende. Den evige er lys for sit folk i verden. Det var Esajas, der fik lov at sige det sådan. Kapitel 60 hos Esajas. Gud er evig lys. Uden Gud var mennesket, var skabningen, var hele skaberværket i mørket. Det var Gud, der hin morgen sagde, der blive lys, og der blev lys. Hans kongedømme er fra evighed af, var fra evighed og til evighed. I slægt efter slægt giver han sig til kende som den kontinuerlige, den der helt og fuldt frelser i mennesket Jesus Kristus. Han er kærlighed. Det er ikke Johannes' første brev, jeg har taget fat i, men salme 106. Han har altid været kærlighed. Han er helt og fuldt i vores verden, i hans kærligheds majestætiske vælde, for at tage sig af dig og mig, for at tage sig af mennesker, for at føre mennesker ind i hans slægt. Malakias var en af de sidste profeter, der fik lov til at virke i Israel. I Malakias' bog kapitel 1, der får Malakias til opgave at forkynde for folket, at selvom så Gud er kærlighed, netop fordi Gud er kærlighed i absolut mening, er han vred over synden. Han er stadig vred over synden. Han vil stadigvæk gøre op med synden. Han vil stadigvæk vise en vej ud for mennesket af synden, siger Malakias. Guds ord bliver til evig tid. Det sang Peter Das om. Det siger Jesajas i kapitel 40, og Jesus gentager det. Dødsriget vil herve på denne jord, siger Jesus. Men dens rige, dødsriget, skal aldrig få overhånd over mit ord. Skal vi have fat i noget, der står den store dom imod og viser vej igennem den, så skal vi have fat i ordet. Så skal vi leve i ordet. I ordet, som blev kød og tog bolig iblandt os, i Jesus. Fra evighed og til evighed er du Gud. Han var i går og er i dag, og kommer der en morgendag, i morgen er han den samme. Hvad han mente i går, mener han i dag, og kommer der en morgendag, vil han mene det samme.